Já začnu tam, kde v podstatě by jsem loni skončil, to znamená někdy tím koncem listopadu loňského roku. Mám to trochu strukturované. Podíváme se na pilotované mise, podíváme se na výstupy do kosmu, na nákladní lodě. Čínskou kosmonautiku mám zatím ještě zvlášť, ale už jsem uvažoval, že ji začlením do těch jednotlivých kategorií, protože už je poměrně hodně. Další zajímavé události, pardon, zrovna jsem to samozřejmě nevypnul, takže to je zákon schválnosti, že někdo zavolá. Další události v kosmonautice, úmrtí osobností, to je ta smutná kapitola, výročí kosmonautiky, suborbitální kosmonautika. Je to hodně, jedeme rychle dál. Začít nemůžu jinak, než vlastně tou úplně nejčerstvější poslední zprávou 23. to znamená ve středu, jsme získali druhou šanci na to, že by Čech mohl letět do vesmíru, že by. A já teďka musím ještě malinko opravit některé novináře, že by mohla podruhý zaznít čeština z vesmíru. Ona už dvakrát zazněla. My zapomínáme, že Andrew Feustel při tom velkém rozhovoru pro Českou televizi pro 24 s Danielem Stachem první tři věty pronesl česky. Pak teda se pokorně vrátil do své rodné angličtiny, ale čeština už zněla z vesmíru dvakrát. Takže Aleš Svoboda, astronautem, sice teda záložním astronautem ESA, ale to jenom pro začátek, ještě se k tomu vrátíme potom později k tomuhle výběru. Pojďme teda na ty pilotované mise, tak jako tradičně se toho událo strašně moc, když jste se tady loni sešli na oběžné dráze, nebo přesněji teda na Mezinárodní kosmické stanici, byla expedice číslo 66, složená ze 4 členů Crew Dragonu, posádka číslo 3 a z dvojice Dubrov a Van de Hey z mise Soyuz 18 a Antona Škaplerová z mise Soyuz 19. Tady to byla ta sedmička lidí, která byla tehdy na Mezinárodní vesmírné stanice. Krátce na to byla tady ta posádka doplněna misí, turistickou misí japonských kosmonautů Yusuki Moezavy a Jozo Hirana, krátká turistická mise zakladatele online obchodu s oblečením. A myslím si, že Moezava zase tu kosmickou turistiku posunul o jednu etapu dál, protože on si sebou do vesmíru vzal svého dvorního fotografa. Už neletí jenom miliardář, už si sebou bere i své, nechci říct sluhy, ale dobře, tak zaměstnance, to je to správnější slovo. Osobního fotografa. Připojení k ISS zhruba za těch 6,5 hodiny jako taxikář fungoval Alexander Misurkin, ruský, trojnásobný ruský kosmonaut. V té na Mezinárodní kosmické stanici vznikla v tu chvíli teda tahle ta celkem už rozsáhla 10 člená. Posádka, krátká mise Soyuz MS-20 skončila po necelých 12 dnech 20. prosince přistání Misurkin, Moezava, Hirano, relativně bezproblémový let. Byť zatím jsme z něj neviděli nijak moc výstupů, myslím si, že Moezava to opravdu pojal jako svůj turistický výlet. Kromě fotografií v podstatě není žádný výstup, že by tam dělali.
Ona si je ale v japončině,
Tak to asi jo, no. Já jsem to jako hledal těch anglických trojek a tam jsem teda nic významného k tomu nenašel. Aha, ale to jsou jako v obrázky z toho letu, ale nejsou tam žádné, já myslím, já mám dojít, že tam on tam měl dělat nějaký jednoduchý vědecký experimenty, jako každý z nich, a ty jsem z těch jsem výsledky neviděl, ale to nikam nevím. Nový rok, přelom roku na Mezinárodní kosmické stanici, to jsem sem spíš dal kvůli takovému pěknému, zajímavému videu, které se objevilo, v podstatě společný slavnostní oběd celé posádky, v té době sedmičlené, pokud jich tam vidíte jenom šest, tak tadyhle vpravo občas vykoukne jeden rukáv toho sedmého. Takže tady vidíte v podstatě kompletní sortiment stravy vzadu, pícka na ohřívání potravin, sáčky, konzervičky, v podstatě kompletní spektrum všeho možného, co je k dispozici. To byl začátek roku. Potom přišel 24. únor, se k němu vrátím v jiné části. No a začalo se řešit nejenom co s Mezinárodní kosmickou stanicí, to si povíme později, ale i co například konkrétně s Van de Heyem. Byť tele v tu chvíli, tele mám, tele to mám ještě připomínku, Van de Heyova výročí 15. března překonal americký rekord délce jednotlivého dlouho pobytu, v té době byl 341 dní ve vesmíru, překonal Scotta Kellyho, který tam byl 340 dní, ale ještě on samozřejmě ten svůj rekord navýšil do toho 30. března, kdy se potom vracel, ten rekord povýšil na 355 dní, jinak historicky nejdelší lety samozřejmě Valery Polyakov 437 dní na Miru, za ním Sergej Avdějev, Vladimír Titov a Musa Manarov 365, přesně jeden rok a 22 hodin k tomu. Tady máme ještě ten přehled, co jsem říkal o těch Američanech v grafice, takže v tuhle tu chvíli aktuálně Američan s největším jednorázovým náletem 355 dní Van de Hey, Scott Kelly, Kristýna Kochová, Peggy Watsonová, Drew Morgan. Takže to je vlastně pět Američanů s těmi nejdelšími misemi, které letěl. Znovu se vrátím únor útok ruské armády na Ukrajinu. No a krátce na to přílet vlastně prvních lidí, kteří byli už na zemi infiltrováni vlastně tou propagandou. Čekali jsme co s posádkou Oleg Artemiev, Denis Matvějev, Sergej Korsakov vlastně to na té zemi udělá. Myslím, že jsme všichni trošinku znervoznili, když den před startem Dmitrij Rogozin na svém twitterovém účtu mimochodem v té době velice bouřlivě od něj a zásobovaném a dost brutálními útoky na všechny kolem. Napsal fotografii s posádkou a napsal: hoši zítra odlétají a jsou bojovně naladěni. Tak všichni jsme si po tím očekávali asi každý něco jiného. Rozhodně jsme po tím neočekávali to, co se stalo v okamžiku, kdy se otevřel ten spojovací poklop a plula posádka ruského Sojuzu na palubu Mezinárodní kosmické stanice v těchto těch žluto-modrých kombinézách. Já vím, že to je krása nechtěného, že ty kombinézy byly opravdu připraveny dlouho dopředu, ale prostě v tu chvíli necelý měsíc po útoku Rusů na Ukrajinu, prostě tahle ta barva vypadala hodně, hodně zvláštně, ještě povýšená na to, když právě při této první tiskové konferenci po připojení Sojuzu MS-21, jedna z prvních otázek, kterou Oleg Artemiev dostal od novinářů, co ta barva těch overalů, co má. No, on místo, aby vysvětlil to, co se vysvětlovalo později, že ty overaly byly opravdu připraveny mnohem dopředu a že to vlastně mají být barvy nebo jsou barvy univerzity v rámci, kterou v Moskvě všichni tři studovali a která tyhle ty barvy používá, tak se uculil a konstatoval, nám v Moskvě teďka zbývá hodně žluté látky, tak jsme ji použili. Kdyby to tehdy vysvětlil, bylo to jednoduché, když to neudělal, opravdu od té doby v podstatě všude je tady ta posádka spojována s tím, že přilétla na Mezinárodní kosmickou stanici v overalech, v kombinézách, v barvách ukrajinské vlajky. Připojení 3 hodiny. 3 hodiny po startu, v poslední fázi letu řídil Oleg Artemiev ručně, připojoval se v ručním režimu. Návrat stávající posádky Škaplerov, Dubrov, Van de Hey byl také očekávám, že zase se nevědělo, chvíli mi to vypadalo, že Rusové tam Van de Hey nechají, že ho nevemou sebou zpátky, bylo to dokonce i na tom propagandistickém videu natočeném Roskosmosem, kdy oni odpojují svůj segment a Van de Heyovi mávají a nechávají ho v podstatě v americkém segmentu. No nakonec to dopadlo dobře, bylo to trošinku nervózní, ale vrátili se teda všichni v pořádku, přistáli. Jen taková zajímavost, kosmonauté dostali možnost vybrat si nápoj, který chtějí po příletu, nebo jídlo, které chtějí po příletu. Běžně to je, obvykle to dostává jenom citronovou vodu od lékařů. Tentokrát teda Škaplerov požádal o šípkový čaj, Piotr Dubrov požádal o mango, no a Van de Hey požádal o to, aby byl co nejrychleji z doma. A tadyhle jsou poslední záběry z letu celé mise. Vidíte, že to je opravdu těsně před přistáním, že už tam vlastně hlídkové patrolující vrtulníky už jsou v oblasti přistání. Přistání celkem bezproblémové. Bum a je to. Posádky se, podle informací, které mám, ani ruská posádka se nevracela na Bajkonur, ale přímo z nejbližšího letiště odlétala do hvězdného městečka Van de Hey, odlétal přímo do Spojených států a přilétl si pro ně osobně náš, v úvozovkách náš, Andrew Feustel. Indira to prozradila touhletou fotografii na svém Twitteru, že její manžel si jede do Kazachstánu pro svého kolegu, vyzvednout si svého kolegu a honem ho odvést zpátky domů. Takže tady máme Marka Van de Hey těsně po přistání, Andrew Feustla při odjezdu do Kazachstánu, při odletu do Kazachstánu. Turistická mise Axiom AX1, kariérní astronaut Mark López Alegria, v tuhle tu chvíli viceprezident společnosti Axiom Space jako velitel té mise, Larry Connor ze Spojených států, Etienne Stipe z Izraele, Mark Prapaty z Kanaďan, všechno tři miliardáři, ale všichni tři, kteří se celý život dlouhodobě věnují charitě, podpoře charitativních projektů, lékařských projektů. Start na Falcon 9, připojení k Mezinárodní kosmické stanici o den později 9. Mise plánovaná původně na 10 dní se malinko protáhla, tady máme ještě celou posádku, tak jak tam v tu chvíli byla 11 lidí, to znamená Crew 3, MS-21 a Axiom 1. Mise, takže tady jsou všichni na palubě. No a ta mise se malinko protáhla, původně 10denní mise se protáhla na 17 dní, což bylo pro ty turisty zajímavé, protože jim bylo oznámeno, že jim nebude navyšována cena za ten let, takže za tu cenu zhruba, co se říkalo, asi 25 milionů dolarů, které za to dali, měli v podstatě téměř dvounásobně dlouhou misi, než bylo původně plánováno. Místo 10 dnů měli těch dnů 17. Takže taky to není tak úplně špatný výlet. Start další mise, Crew 4, 27. dubna. Kiel Lindgren, Robert Heinz, Američani, pro nás samozřejmě nejzajímavější, Samantha Cristoforetiová, no a druhá žena v posádce, Jessica Watkinsová. Tady máme zase krátké video, okamžik vlastně vstupu posádky na palubu, vítání. Tak ještě se budou chvíli objímat, pak ukážou palec do kamery. A ještě tam chvilinku dám. Zamávejte, tak, výborně. Opět velká posádka, 11členná, v podstatě už si na té Mezinárodní kosmické stanici při této systému rotace poměrně zvykáme, že nějaký čas tam pobývá relativně velké množství lidí. Tradičně standardní přiletí nová posádka, stará posádka později odlétá, takže 6. května se vrací posádka Crew 3, délka mise 176 dní, Raja Chary, Tomáš Marsborn, Matthias Maurer, takže pro nás opět německý astronaut v posádce a Američanka Kayla Baronová. Tím začíná vlastně pracovat v tom standardním složení dlouhodobá mise Expedice 67. Tady máme celou pod velením Oleka Artemieva. Boeingu se konečně povedlo po pěti letech téměř začal vlastně dostat svoji loď na mezinárodní kosmickou stanici úspěšně. Druhý test Startlineu, ten první, víte, že se nepovedl, že už z oběžné dráhy se vraceli zpátky. Takže OFT 2, start 19. května, Atlas 5, přistání 25. délka mise necelých 6 hodin, připojení k ISS 19.5. start 25. prvního odpojení, teda připojení k ISS, odpojení pak 25. ten samý den přistání. Příští mise Startlineru, která je naplánovaná na první polovinu příštího roku, už by teda měla být s dvoučlennou posádkou. Uvidíme, budeme doufat, že to všechno bude v pořádku. Přece jenom ta zastupitelnost těch lodí je tam potřeba i v rámci těch Spojených států. Sice to byla nepilotovaná loď, ale prázdná nebyla. Na palubě seděla Rossi Roketerer, v podstatě raketačka Rossi, narážka na populární postavu nýtovačky Rossi, která jejíž plakáty vlastně mobilizovali Američany během druhé světové války. No a na tom startu se byla podívat i dáma, podle které byla ta původní postava natočena, namalována, takže ta by se byla podívat vlastně po těch letech na start. Takže, no a kromě toho teda ještě plyšová postavička Kermana z počítačové hry Kerbal Space Program. Samozřejmě v té figuríně ve skafandru byla řada senzorů měřících vlastně veškerý vliv na lidské tělo. Udávaly se i zatím pouze nepříjemné, ne zlé zprávy. 3. července ruská posádka rozvinula na palubě Mezinárodní kosmické stanice vlajky Luhanské a Doněcké republiky vlastně na podporu právě ruské invaze na Ukrajinu, přesně i teda u příležitosti státních svátků nebo nějakého svátku těch dvou republik. Samozřejmě oni to udělat museli, neříkejme si, že to byla jejich dobrovolná aktivita, oni to prostě dostali nařízeno. Krátce předtím přiletla zásobovací loď Progress, takže se dá předpokládat, že ty vlajky přiletly v té lodi, že to nebyla jejich vlastní aktivita. Můžeme se snad jedině dohadovat, jestli se u toho museli tak usmívat, nebo nemuseli, ale Oleg Artěmjev už má svoje odlétáno, zbývající dva jeho kolegové určitě budou chtít letět znova, tak jako asi v současné době museli udělat to, co udělali. Jinak tady připomínám ještě, v té době měl Roskosmos už provizorně změněné své logo, vrátili se k velké rudé hvězdě místo toho šípu, který používá Roskosmos běžně, takže to byly všechno aktivity Dmitrie Rogozina, takže i tady teda v ruském segmentu byly vyvěšeny rudé vlajky, rudé hvězdy nového loga Roskosmosu. Start další mise Soyuz MS-22, Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin a Francisco Rubio. Start Franka Rubia na Soyuzu a následně start Anny Kikiny rusky na Crew Dragonu mezi novináři vzbudil poměrně velkou pozornost. Ukázal, že v té kosmonautice přece jenom ještě ta spolupráce funguje, že Američan může letět na ruském Soyuzu a Ruska může letět v americké lodi. Je to vykřížení posádek, kdyby jedna z těch lodí měla nějaký problém, aby oba dva sektory, jak ruský, tak mezinárodní, byly vždycky obsazeny. Takže Frank Rubio, Sergej Prokopjev na svoji druhou misi, Petelin a Rubio na poprvé. Tady tradiční sázení stromečků v aleji Jurija Gagarina. No a čestné pojmenování Sojuzu po Konstantinu Tsiolkovském v rámci oslav 165. výročí jeho narození. Včera tady krásně o něm mluvil Ondřej. Připojení k Mezinárodní kosmické stanici za 3 hodiny k modulu Rasvět. A tak, jak to je standardně, odlétá potom stará posádka, ta posádka v ukrajinských kombinézách, když tady by jsem to znovu použil, Oleg Artemiev, Matvijev, Korsakov, celá mise necelých 195 hodin. No a opět možnost požádat o, já nevím, jestli je v tom případě o jídlo, nebo pouze o symbolické podržení v rukou, Oleg Artemiev požádal o zelí a o velkou řetkev. Předpokládám, že zrovna tohle to tam teda nekousal, ale chtěl to, tak to dostal od lékařů. Tak to je taková prlička. Startuje SpaceX Crew 5 a právě v posádce Anna Kikina, která vlastně vzbuzuje tu velký zájem. Kromě ní druhá žena v posádce, Američanka Nicole Manová na pozici velitele mise. No a ještě vele zkušený Koichi Wakata, který letí už na pátou misi a startem v Crew Dragonu doplnil tu, jako jeden zatím z mála doplnil tu trojici lodí, ve kterých letěl, protože on letěl jak v americkém raketoplánu do vesmíru, tak v ruském Sojuzu, teďka v Crew Dragonu. Ještě později k tomu asi budeme doplňovat i startliny, jestli někdo zvládne všechny čtyři mise. Připojení k Mezinárodní kosmické stanici o den později, 6. října, k modulu Harmony. Anna Kikina, říkám, její spíš novináři zaregistrovali start Anny Kikiny v Crew Dragonu než start Franka Rubia v Sojuzu. To z toho byli občas překvapeni, když jsem upozorňoval, že nejenom Ruska letí v americké lodi, ale už několik dní dříve poletí, toho před startem poletí Američan v ruské. Takže Anna Kikina, teprve 6. Ruska v kosmu, celkem 70. žena ve vesmíru, celkově 592. pozemšťan ve vesmíru. Připomenutí těch jejich předcházejících, 63 Valentína Těleškova, budeme si příští rok připomínat její výročí, zítra tady budu o ženách v kosmu mluvit. Světlana Savická, 82, potom Jelena Kondakovou, Jelena Serovová, no a v loňském roce Julia Perešildová, herečka na krátké misi. No a teďka teda 6. Anna Kikina a zase v další Rusku si budeme muset ještě asi dlouho počkat, pokud se nám tam neobjeví tak jako Julia Perešil, nějaká turistka, ale kariérní kosmonautka zatím žádná další připravená není. V 11 lidí na Mezinárodní kosmické stanici, 3 na Taizhong, to už je celkem známá, častý počet, ale v tuhle tu chvíli bylo nejzajímavější, že ve vesmíru bylo v tom okamžiku dohromady 5 žen. To se zatím ještě nikdy nestalo, 4 na Mezinárodní vesmírné stanici a 5. na čínské orbitální stanici. Takže poprvé jsme se dostali na takhle vysoký počet žen ve vesmíru. Přistává stará mise, stará ta ukončící mise Crew Dragonu z Crew 4 se Samantou Christoferityovou, Jessicou Watkinsovou, takže ty dvě ženy nám tam zase z toho vesmíru velice rychle zmizely. Délka mise 170,5 dne na Mezinárodní kosmické stanici od 27. dubna. No a v tuhle tu chvíli na Mezinárodní kosmické stanici pracuje sedmičlenná expedice 68, složená ze čtveřice z Crew Dragonu 5 a ze trojice ze Sojuzu MS-22, včetně teda dvou žen, Anny Kikiny a Nicole Manové. Zajímavost, jen taková ještě drobnost dodám, Nicole Manová byla původně od samého počátku vypisována vlastně jako členka lodě Startliner, ale protože ten Startliner se tak hrozně prodlužoval, takže nakonec ji NASA přenominovala a letěla jako velitelka Crew Dragonu vlastně proti druhé lodi typu. Výstupy do kosmu, bylo jich, řekl bych, neúrekom, bylo jich opravdu hodně v poslední době. Prosím vás, ve Silabech mám já chybu. Ty výstupy americké si očíslujte o jeden níže. Já jsem měl nějaké špatné číslování, takže ten první výstup v Silabech je značený jako 79 a měl by to být 78, je to tak, že jo? Já se tam pak na to musím podívat. Každopádně, výstupy projedeme velice rychle. Výstup 6,5 hodiny, americký výstup, Max Born a Kayla Baronová, výměna antény na nosníku P1, ruský výstup Anton Škaplerov, Piotr Dubrov, 7 hodin a 11 minut dlouhý výstup, připojení a výstroj do vybavení připojeného, v té době připojeného modulu Pričal, v nenákladních lodích si o tom povíme. Jak vypadá 7-hodinový výstup zkrácený na 1 minutu, se můžete podívat nyní. Roskosmos se zase vrátil ke svému původnímu logu odchodem Dmitrije Rogozina. Jste viděli, že ti dva tam toho poměrně za těch 7 hodin udělají dost, těch pohybů je tam relativně hodně. Následoval další výstup, americký výstup, Raja Chary, Kayla Baronová znova, délka výstupu necelých 7 hodin, úchyty nové panely Irosa. Další americký výstup, opět Raja Chary, tentokrát s Němcem Matiasem Maurerem. 7-hodinový výstup, kabeláž evropské plošiny Bartolomeo a výměna kamery. Tady je máme ještě před výstupem, jak se připravují na vlastní výstup. No a série výstupů Oleka Artemieva, dlouhá série výstupů Oleka Artemieva, první dva 18. a 28. dubna, oba dva společně s Denisem Matvejevem, 6,5 hodiny, 7,3 hodiny, ovládací panely manipulátoru ERA, madla pro manipulátor ERA, aktivace celého manipulátoru. Takže hodně práce právě s provozněním vlastně evropského manipulátoru ERA na povrchu modulu, nového modulu Nauka. To bylo. To jsem nebyl já? Jsem se lek? Se to vlastně v okamžiku, kdy to přeplo obrázek. Další výstup opět, Oleg Artemiev, před mě to zblblo docela teda. Oleg Artemiev, tentokrát se Samantou Christoferityovou. Mimochodem, první výstup neruského kosmonauta z ruského segmentu v ruském skafandru od roku 2008, kdy tehda Američan, a mám dojem, že to byl Petit, měl dva výstupy v krátké době po sobě. Od té doby nikdo ze západního sektoru Mezinárodní kosmické stanice nevystupoval z ruské části, takže až teďka teda Samantha Christoferityová. Délka výstupu 7 hodin, vypuštění CubeSatu a zase kotvení ERA, udržba nějakého povrchu. Znovu Oleg Artemiev, následující výstup společně s Denisem Matvějevem, 4 hodiny, velice krátký výstup, protože byl ukončen z důvodu snížení napětí akumulátoru ve skafandru Oleka Artemieva, tak výstup byl ukončen. Část práce astronauti, kosmonauté udělali, ale zbytek dodělávali na vlastně neplánovaném, nepředpokládaném původně výstupu 2. září, ta samá dvojice Artemiev-Matvějev. Tentokrát už bez problému 7,75 hodiny aktivace manipulátoru ERA. Takže to byla celá řada vlastně 6 nebo 7 výstupů Oleka Artemieva do vesmíru. Následoval další výstup z amerického segmentu 15. listopadu před pár dny. Vystupoval 15. listopadu americký výstup Josh Cassada, Francisco Rubio, oba poprvé, 7,75 dlouhý výstup. O 2 dny později výstup z ruského segmentu Sergej Prokopiev s Dmitrijem Petelinem a současně ten samý den, 17. i výstup z čínských taikonautů do vesmíru. Takže jsme vlastně ve 3 dnech měli výstupy ze všech 3 vlastně všechny 3 typy výstupů do volného kosmu. Zatím taky událost, která se tam zatím nikdy nestala. No, to byly velice stručně výstupy do kosmu, teď ještě stručněji nákladní lodě. Progres, upravený progres, který vezl na Mezinárodní kosmickou stanici ten kulový modul, přechodový modul Pričal, odstartoval 24.11. O dva dní později, 26.11. se připojil k Mezinárodní kosmické stanici, k ruskému segmentu, k modulu Nauka. Mezi tím, co Pričal odstartoval a se připojil se, tak od ISS odletěl modul Progress MS-17 právě proto, aby uvolnil místo pro to připojení modulu Pričal. Dragon nákladní od 21.12. až do 23. ledna u Mezinárodní kosmické stanice, a já jsem teďka nevypisoval všechny věci, co tam vezli. Vždycky jsem vybral něco zajímavého, co by, nebo kuriózního. Tady v tom případě dobrá zpráva pro budoucí dámy astronautky, konečně budou moct ve vesmíru si přeprat, protože NASA společně se společností Procter & Gamble vlastně připravila nový prací prášek Tight Infinity, který by měl fungovat i v beztížném stavu ve smíru. Takže vlastně máme teďka už prací prášek určený pro kosmický prostor. Progres MS-19 15.2. až 24.10. Náklad 2500 kg, včetně kabeláže právě pro dovybavení toho nového modulu Nauka u Mezinárodní kosmické stanice. Cygnus NG číslo 17, Cygnusy jsou vždycky pojmenovány na paměť některé z osobností, vlastně jsou to většinou astronauté američtí, kteří už zemřeli, takže tady ta pojmenovaná podle Pierce Sellerse, který zemřel. Test orbitálního manévru pomocí kabiny Cygnus údajně naplánovaný již před problémy s Rusy, ale realizovaný tak, aby se vlastně odzkoušelo, kdyby se v případě opravdu toho vážného konfliktu odpojil ruský segment, který zajišťuje úpravu dráhy Mezinárodní kosmické stanice, jestli by bylo možné z toho amerického segmentu tu stanici také v podstatě manipulovat, řídit, zvyšovat, snižovat dráhu. Měl to vyzkoušet Cygnus, Cygnusem už v roce někdy 2018 jednou vyzkoušeli, a to byl jenom velice krátký zážeh. Pokus 20. června byl neúspěšný, velice krátký, ale manévr, který pak proběhl 25. června, zvýšil dráhu Mezinárodní kosmické stanici o 500 metrů. Ten Cygnus, jeho motor hořel 5 minut, zvýšení rychlosti o 0,3 metru za sekundu. Popravdě ale nebyla to práce čistě Cygnusu. Ruský segment sloužil, stejně byl zapnut, nebo zapnut byl samozřejmě, ale sloužil vlastně k stabilizaci té dráhy při tom zrychlování, při té činnosti toho Cygnusu. Takže Rusové se do tohohle experimentu vlastně zapojili. Ale ukázalo se, že asi kdyby bylo nutno, takže by ten Cygnus byl schopen tu dráhu Mezinárodní kosmické stanice upravovat. Progres MS-18, který byl připojen u ISS od 30.10., takže v období před dnešní přednáškou, do 1.6. byl odpojen, odletěl s 1300 kg odpadu, zanikl v horních vrstvách atmosféry. No a následně odstartoval okamžitě další progres 3. června, který je MS-20, který je v tuhletu chvíli na Mezinárodní kosmické stanici stále připojen. No a připojení k Mezinárodní kosmické stanici po dvou objezích Země, takže tam po té super rychlé dráze. Dragon od 15. července do 19. srpna, zhruba ten klasický měsíční cyklus, po kterém jsou dragony připojovány, přivezl dva nové skafandry pro výstupy, studentské experimenty 8 CubeSatů, vracel se zase s nákladem zpátky a kratolinké video Hrad Rysek dragonu při odletu od Mezinárodní kosmické stanice. Tak to je jenom takové kratolinké. Progres MS-21 odstartoval 26. října a je stále připojen. 2,5 tisíce kilogramů nákladu, včetně 38 kilogramů osobních věcí pro posádku, pošta, osobní věci, věci od rodiny. No a další Cygnus, pojmenované po první americké astronautce Sally Rideové, od 7. listopadu je samozřejmě připojen u Mezinárodní kosmické stanici. Zvláštnost, že se vyklopil pouze jeden z těch kulatých solárních panelů Cygnusu, ale naštěstí to nebyl žádný tak velký problém, takže Cygnus doletěl k Mezinárodní kosmické stanici i s tím jedním panelem, to znamená se sníženou dodávkou energie, ale naštěstí to nebylo žádný malér. Čínská kosmonautika, jak si říkám, ta toho zažívá také poměrně hodně. Hnedka v prosinci výstup do kosmu číslo 4 z čínské orbitální stanice. Zhang, já ty jména. Délka výstupu 6 hodin, přemístění kamery, nácvik, přenášení zařízení. Číňané se pořád ještě učí, v podstatě testují, trénují, co jim ta stanice umožňuje, co budou potřebovat dělat, jak to budou potřebovat dělat. 1. února nový čínský rok Tigra, představila si ho, připomněla si ho i posádka na palubě čínské orbitální stanice Taizhong. Odlet nákladní lodě 27. března. U stanice byla 283 dní, zřízení zánik v horní vrstvě atmosféry o několik dní později, stejně jako zanikají Cygnusy, stejně jako zanikají progresy. Přistání posádky, kterou jste před chvilinkou viděli, Zhai, Wang a Ye. Tady je máme všechny tři. 182,5 denní mise, odpojení od stanice 15.4. přistání ve vnitřním Mongolsku, co bezproblémová mise, bezproblémová přistání. Následovalo, tady to bylo ještě naposled, co vlastně Čína měla otočené, nejdřív se vracela posádka, pak letěla nová, teď už se budou posádky střídat v tom režimu stejně jako to mají Američané nebo jako na ISS. To znamená, že nejdřív přiletí nová posádka a pak teprve bude odlétat stará. Takže tady letěla mise Shenzhou 14, Chen Dong jako velitel, Chai Huzme. Zajímavá je tam Liu Yangová na svojí druhé misi, protože to je první Číňanka, která před lety do vesmíru letěla jako první čínská žena, tak se vrací do vesmíru. Připojení ke stanici ten samý den. No a tady máme právě Liu Yangovou v krátkém videu po vstupu na jejich orbitální stanici. Američané to mají takovouhle kouli a mají v tom lentilky. Jestli to jsou bombóny, já bych řekl, že jo, ale nemůžu to tvrdit. Taky žužu bombónky, nebo cukroví, nevím. Odpojení další nákladní lodě 17. července, nebeská loď Changhou, zase u čínské stanice, vlastně 300 dní připojená odlet. No a následovala start prvního velkého modulu laboratorního 24. července, modul Wentang, neboli hledání nebes, hmotnost 23 000 kg, 18 metrů délka, průměr 4,2, obytná sekce 50 metrů krychlových, triko je toaleta, přechodová komora, 5-metrové robotické rameno. Start, následné připojení na přední port a následně potom pomocí robotického ramene přetočení na boční port. Čínský mini raketoplán, o kterém toho moc nevíme, odstartoval 4. srpna, byl to už jeho druhý start, poprvé letěl v září roku 2020, ale pouze na dvoudenní misi. Tahle ta mise je prokazatelně delší, protože od 4. srpna tam stále létá. Bezpilotní návratový miniraketoplán. možný podle Číňanů až 20 opakovaných startů. Poslední informace, kterou jsem k němu našel, že 25. srpna byla upravena jeho oběžná dráha na zhruba kruhovou ve výšce 600 km. To je všechno, co o něm vím. Je to něco jako asi Boeing X-37B, co používají, co mají Američané. Pátý výstup do kosmu, čínský délka výstupu 6 hodin, aktivace právě toho nově připojeného laboratorního modulu Ventian. Další výstup o pár dní později, 17. září, a zase pokračování na instalace zařízení a přístrojů na povrchu stanice, teda přesněji na povrchu toho nového laboratorního modulu. No a 31. října odstartoval druhý z těch dvou velkých laboratorních modulů, tentokrát Snění o nebesích, aneb Meitian, rozměry v podstatě stejné jako ten předcházející, trochu jinak vevnitř vybavený, připojení k základnímu modulu stanice 31.10., ten samý den, a potom 3. listopadu zase pomocí robotického ramena přetočení na ten druhý boční port.
Já nevěděl bys, proč tam mají tu ruskou vlajku, sovětskou vlajku.
Popravdě, já jsem si všiml až teďka, když to říkáš. To bude asi jako i komunistický, že jo? Tohle to je státní vlajka, tohle bude asi komunistický, ale já jsem si to všiml až teďka. Já jsem jako to bral automaticky, že to jsou stejný, to jsem si nevšiml, to jsem přiznal. A ta tam není, máš pravdu, ta tam není. Tak už jsme to tak jsme to vyřešili. No a tadyhle. Zase krátké video z příletu toho laboratorního modulu a z jeho připojení. Opakuje, to bylo to připojit vlastně na ten čelní, na ten nadirový port, a pak bylo teda pomocí manipulátoru přetočen na ten bok. Odlet nákladní lodě Tangzhou 4, start následující Tangzhou 5 hnedka, připojení po 2 hodinách a 7 minutách, což je rekord zatím v rychlosti připojení kosmického tělesa nebo startujícího ze Země k lodi. Další výstup do volného kosmu, propojení toho nového laboratorního modulu se zbytkem stanice, panoramatická kamera, oživení robotického manipulátoru, takže to samé, co probíhalo předtím u toho druhého laboratorního, u toho prvního laboratorního modulu, tak vlastně probíhalo i u toho druhého. Další události v kosmonautice. Loni v začátkem prosince byl představen nový oddíl astronautů NASA 23, u kterých už je jasně deklarováno, že jsou připravováni pro lety do hlubokého vesmíru na Měsíc, na Mars, do hlubokého vesmíru. Předpokládám, že stejně jako ostatní se ale budou trénovat, budou připravovat na mezinárodní vesmírné stanici, pokud to teda vůbec stihnou na ní se dostat včas. Tohle to sice není pilotovaná kosmonautika, ale vánoční dárek, který jsme všichni dostali, jsem samozřejmě nemohl opominout. Start Jamesa Webba 25. prosince loňského roku jsme asi všichni velice napjatě sledovali a zatnuté prstíčky. Start VZL-1, nebudu tady rozebírat, mluvil o tom Jakub Kapuš. V lednu letošního roku přišla zpráva, v podstatě informace o tom, že se agentury domluvily, všechny ty agentury provozující Mezinárodní kosmickou stanici, hlavně teda Roskosmos s NASA, ale i Evropa, Evropa, Japonsko, Kanada, že stanici budou že stanice bude fungovat do roku 2030, i včetně těch technikálí, že potom pomocí nákladních tahačů bude vlastně ta její rychlost snížena, bude svedena do atmosféry. Mě osobně překvapilo, že se mluvilo o tom, že bude atmosféra zvedena jako komplet, ne po jednotlivých částech, když se mluvilo o tom, že bude roztrhána a bude sváděna část dílčí. Takhle. A že někdy na tom roku, konci roku 2030, případně začátkem roku 2031, bude stanice zlikvidována. No, pak přišel únor, 24. únor 2022, útok Rusů na Ukrajinu. Hnedka první den války na Ukrajině jsme přišli o ikonu sovětské kosmonautiky, můžeme říct, ale já myslím, že i ikonu světového letectví Mriu Antonov 225 Mria, která byla zničena hnedka první den války na letišti v Hostomelu těsně nad Kyjevem. Popravdě byla pravděpodobně zničena Ukrajinci při tom protiútoku, ne při útoku Rusů, protože ještě některé ty záběry, které přišly po té první fázi, nebo které měly ukázat tu první fázi útoku, tam ten hangár byl ještě v pořádku. Ale ten protiútok Ukrajinců, který vlastně vytlačovali ty ruské jednotky, které se k tomu Hostomelu blížily, pravděpodobně tu Mriu zasáhl. To nic nemění samozřejmě na tom, kdo je strůjcem tohohle plušu. Pozdější záběry ukázaly, že Mria je v podstatě definitivně a nepoužitelně zničena. Tohle je prosím vás skladba z několika snímků, to není autentický obrázek, to je složený více letě obrázku. Ukrajina prohlásila, že by Mriu chtěla obnovit, dokonce mluví o tom, že už mají 30% dílu na novou Mriu, mají 30 dílů, protože ta druhá, kterou stavěli, byla dostavěna zhruba z 30%, takže to je vlastně ta, kterou měli připravenou jakoby druhou a už se nikdy nedostavila, nebyla potom potřeba. Paradoxem je, že Mria jako tak do poslední chvíle létala humanitární mise, létala po celém světě, vozila humanitární materiál do míst konfliktů válečných po celém světě a byla vlastně první, která byla v té tragické válce zasažena. Samozřejmě na to navazovalo mnoho dalších událostí. Opět o ExoMarsu nebudu tady vůbec mluvit teďka, protože o tom bude mluvit Michal Václaviku, takže já to přeskočím. 1. dubna start BDSatu, opět vynecháme, opět o tom tady mluvil Jakub. Start Planetum 1 25. května, také jste slyšeli před obědem od Jakuba Kapuše. 11. července se byly představeny první snímky z weba. Všichni jsme na ně čekali. Později se teda malinko ukázalo, že nebyly zveřejněny úplně všechny, že některé z nich byly scenzorovány. Přesně i teda, jak se tady ozvalo Photoshopem, byly z nich Photoshopem odstraněny některé části. Takže to je jenom na odlehčení. 15. července, dva dny předtím, už 13. července bylo ohlášeno, že Dmitrij Rogozin odejde z vedení z čela Roskosmosu. Dmitrij Rogozin, který v podstatě minimálně na úrovni Twitteru tenhle ten konflikt ukrajinsko a ruský vyeskaloval do ohromných rozměrů, jeho zuřivé protiukrajinské, protiamerické, protisvětové tweety nenechali spát mnoho lidí, reagovali mu na ně Elon Musk, reagoval mu na ně velice, velice razantně i legenda americké kosmonautiky Scott Kelly. Dokonce tak razantně, že Scott Kelly byl požádán vedením NASA, aby se stáhl aby utlumil ty své útoky na Rogozina, aby ho zbytečně nenervoval a ještě víc nerozčiloval. 15. července byl Dmitrij Rogozin odvolán ze své pozice a novým šéfem Roskosmosu se stal Jurij Borisov. Zajímavost, Jurij Borisov už v roce 2018, když se Dmitrij Rogozin stal šéfem Roskosmosu a odešel z pozice místopředsedy vlády pro obranu, ho na té pozici nahradil. Takže teďka už je to vlastně podruhé, co Borisov nahrazuje Dmitrije Rogozina na jeho pozici. Zatím se jeví Jurij Borisov jako klidná síla, můžeme-li tohleto použít slogan úplně jiné záležitosti. Začal okamžitě komunikovat s Američany na rozumné, slušné úrovni. Celkem se to všechno sklidnilo, uvidíme, jak to bude pokračovat. Dlouho jsme o Dmitriji Rogozinovi nevěděli, co s ním, až 11. listopadu on sám oznámil, že stanul v čele vojenských poradců, kteří si říkají carští vlci, a že bude vlastně radit šéfům separatistické Doněcké a Luhanské republiky. Otázka je, jestli zrovna tohle to je povýšení, já si osobně myslím, že ne, a jestli to je něco, z čeho můžou být separatisté v Doněcké a Luhanské republice nějak mimořádně nadšení, že zrovna člověk typu Dmitrije Rogozina jim bude radit. To už je ale jejich záležitost. Každopádně Dmitrije Rogozina jsme se pravděpodobně definitivně zbavili. Jeho působení v čele Roskosmosu, ono to nějaké výsledky přineslo, minimálně dostavil Vostočným, ale jinak to byla v poslední době to byla opravdu spíš destrukční aktivita. Z vesmíru jsou vidět i z události k naše nepříjemné. Ještě jsem v čase, ne? Ještě jsem v čase. Požár v Českém Švýcarsku, takhle ho vyfotila, nasnímala družice Sentinel 3, takže vidíte, že i to, co se tady dělo u nás, je takhle zaznamenatelné ze smíru. 20. srpna oznámila NASA, že i vybrala, identifikovala 13 míst pro potenciální přistání americké mise Artemis 3 na jižním polu měsíce. Každá ta oblast má zhruba 15x15 kilometrů. Krátce na to, asi o 3 dny později, v podstatě stejné prohlášení vydali i Číňané, co se týče přistání jejich sondy Chang'e 6 na jižním pólu. Také představili asi 8 nebo 10 bodů, hodně se kryjí právě s těmi americkými, takže uvidíme. Chang'e 6 by tam měla být, ale zatím to vypadá mnohem déle, později než Američané. 8.9. zemřela britská královna Alžběta II. Já jsem to tady jenom chtěl připomenout, že to je žena, která vlastně s tou kosmonautikou prožila úplně celou její éru. Setkala se s Jurijem Gagarinem, setkala se s posádkou Apollo 11, že to je prostě člověk, který opravdu s tou kosmonautikou tu její celou historii té kosmonautiky prošel. Z vesmíru máme nasnímané, také se o tom tady mluvilo včera večer hořící Krymský most, satelitní snímek Maxaru, mimochodem americká společnost Maxar je rozhodně největší dodavatel snímků pro Ukrajinu, v podstatě jim pomáhá v drtivé většině identifikací jak ruských, tak separatistických jednotek s velice, velice kvalitním rozlišením. V některých případech jim nedodává kompletní fotografie a dodává už jim analýzy z těch fotografií připravené. V podstatě se velice, velice intenzivně snaží a údajně to teda společnost Maxar dělá úplně zdarma. Uvidíme, my jsme si to dlouho o Maskovi mysleli taky, že jeho Starlinky jsou úplně zdarma, nakonec se ukázalo, že úplně nejsou, ale dobře, pomáhají vypadají velice výrazně. Ukazuje se, že ta kosmonautika v současně, kosmonautika, kosmické technologie v současných válkách znamenají pravděpodobně strašně moc. A ukazuje se naštěstí, že teda státy podporující Ukrajinu těch informací můžou dodat mnohem, mnohem, mnohem a ještě jednou řeknu mnohem více, než mají Rusové. Krymský most vyfotografovala nejenom Maxar, ale vyfotografovala třeba i evropská družice Plejádes Neo z společnosti Airbus, takže v ten samý den, v ten samý okamžik jsou vlastně snímky z více pozic, z více poloh. Státní svátek České republiky 28. říjen, předvečer, náš pan prezident končící bez něčeho jiného vyznamenal řadu osobností a já bych tady teda připomněl i vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti vědy in memoriam pro Franka Malinu, pro amerického vědce a vynálezce s českými předky, jednoho ze zakladatelů Jet Propulsion Laboratory a jeho ředitele v letech 1944 až 1946, takže opět česká stopa v americké historii. Přistání X-37B Orbital Test OTV-6, šestá mise tohohle amerického miniraketoplánu, odstartovala v roce 2020, to znamená 908 dní dlouhá mise. Dva experimenty NASA na zkoumání vlivu kosmického prostředí na materiály a tak dále, vliv kosmického záření na semínka rostlin. Jeden oznámený, možná jich tam bylo víc, ale jeden oznámený experiment armády zaměřený na přenos energie z oběžné dráhy na Zem pomocí mikrovln. Zbytek jsem k tomu nedohledával, beru to jako informaci. Start Artemis 1. Jako jsme čekali na start Weba, tak jsme samozřejmě čekali i na start Artemis. Nebudeme tady rozebírat ty odklady, to myslím, že k tomu ještě dojde Tomáš, až tady bude mluvit. Já teda jenom velice krátce dva obrázky, jeden před startem, jeden ze startu. A konečně už skutečné video, a ne animace startu. Já už dva roky jezdím s přednáškou, no, v rámci své nabídky mám přednášku Mise Artemis, návrat na měsíc, a mám tam právě animaci startu a vždycky říkám, příště už tam budu mít ten originál, jako opravdu záběr, a zase příště už byla zase animace, a zase animace, tak teďka už tam konečně teda animace nebude, teď už tam konečně bude teda reálný start. O tom, co se tam teďka děje, o tom nebudem říkám mluvit, to je na jinou debatu. Už jsme v reálném čase 22. listopadu, ministerská konference ESA v Paříži, první den se Slovensko stalo přidruženým státem ESA. Blahopřeji kolegům ze Slovenska, ještě je čeká dlouhá cesta, ale je to významný krok k plnému členství samozřejmě v Evropské kosmické agentuře. No a to, na co jsme čekali my, všichni ostatní, protože ta šance pro Českou republiku, mluvilo se o tom, že by tam ta šance trošinku mohla být, že některá z těch nových východních zemí by mohla dostat šanci. Nedostali jsme ji v těch pěti kariérních astronautech, dostali jsme ji v té druhé skupině těch záložních astronautů, takže pojďme si to shrnout. Nový oddíl astronautů ESA, pět kariérních astronautů, to je ta první řada, tři muži a dvě ženy. Státy tam vidíte, Francie, Španělsko, Británie, Belgie, Švýcarsko. 11 rezervních astronautů, 5 mužů z 6 žen, včetně našeho Aleše Svobody, no a jeden takzvaný paraastronaut Brit John McFall, který v 19 letech při nehodě přišel o pravou nohu a je teďka vlastně poradcem nebo takovým zkušebním experimentátorem v rámci programu ESA na podporu začlenění vlastně těch lidí do nového programu. Já osobně si myslím, že kdo prohrál tu volbu, byl grafik ESI, protože to, co předved, je tragédie. Zaprvé teda není na mě, abych o tom rozhodoval, ale ty trička jsou šílená. Některé fotografie jako Švýcara jsou vysloveně děsivé. Nevyrovnaná pozadí, byť ti lidi tam všechny měl, nevyrovnaná pozadí. Když jste si ty fotky rozklikali, tak nevyrovnaný výšky. Náš Aleš Svoboda měl nad hlavou třetinu brázné fotografie a byl uříznutý někde v pase. Další tam byl prostě na sebe. No nic, to je technický detail. Myslím si, že tohleto ESA tragicky prokoučovala, protože to byly fotografie, které se budou objevovat a první se objevovaly vlastně po celé Evropě. Uvidíme, co s tím rezervním oddílem astronautů bude. Ta první info, a myslím, že o tom zase asi Michal řekne víc. První informace mluvila o tom, že by tyhle ty lidé měli jednou ročně na týden podstoupit nějaký krátký výcvik ESA. Podle mě to je jenom kontrola toho, v jakém jsou stavu, jestli ještě jsou vůbec schopni fungovat. To jsem to nechtěl říct takhle úplně naplno, jestli se neuchastali a podobně. Ale hlavně pro ESU budou vlastně ambasadory v těch příslušných zemích, které nemají v tuhletu chvíli nikoho třeba v aktivním oddíle. Jinak není tam nikdo, žádný stát, který by doteďka neměl svého kosmonauta. Byť třeba v té první etapě interkosmosu, jako jsme byli my, nebo Poláci, nebo Rakušáci. Jinak to jsou, není tam nikdo prostě z těch úplně nových zemí, které nemají zatím žádnou kosmonautickou zkušenost. Zatím tam tvrdě rozhodovali pouze muži a ženy. Zatím tam to třetí až 72. pohlaví jako nebylo určeno. Uvidíme, jak Aleš Svoboda, pilot Gripenu z Čáslavy, mě samozřejmě těší, že studoval v Pardubicích, létal v Pardubicích. Ano?
Bude. Ta Rakušanka, tak údajně tam to má být první Australanka. Ona je původem z Austrálie.
Aha, jo, dvojitý občanství, mě to Ono tam to dvoje občanství mělo víc těch lidí, jak jsem to tak prohlížel, takže...
Jo,
čtyři dokonce to jde. Dobře. Umrtí osobností, smutná kapitola, bohužel reálná. Odešel Bjarni Tryggvason, kanadský astronaut s jednou zkušeností ve vesmíru z roku 1997. Odešel Anatolij Filipčenko z té původní ruské kosmonautiky Sojus 7, Sojus 16, příprava na let Sojus Apollo, takže opravdu z té prapůvodní skupiny. Bohužel zemřel po dlouhé nemoci doktor Sikora, politolog, psycholog a sociolog. Myslím, že jsme ho všichni asi se s ním setkali. Minimálně, kdo jste jezdili na Kosmos News Party, měli jsme ho i v Pardubicích. Úžasný člověk, úžasný vypravěč, bohužel, to je život. Člen Mezinárodní astronautické akademie, účastník izolačních projektů Štola 88 kdysi, tehdy s Pavlem Toufarem a s dalšími a Marsu 500 před několika lety v Moskvě. Zemřel americký astronaut Don Tlint, proslavil se tím, že na svůj let čekal ze všech astronautů, co ve skutečnosti pak opravdu letěli úplně nejdýl. 19 let potom, co byl připraven, 19 let mu trvalo, než se dostal do vesmíru. Já jsem, to je od Tomáše informace, já jsem ji teda nezjišťoval, ale prej jo. Frank Drake, zase to není přímo kosmonautika, ale myslím si, že to je jméno, které bychom měli vzpomenout. Drakeova rovnice, spolupráce s Carlem Saganem na zprávách mimozemšťanům pro sondy Pioneer a Voyager. Brian Bean, jméno, které možná není úplně známé, pilot Spaceship One, který vlastně je držitelem výškového rekordu 112 km, pro okřídlené letadlo vlastně předtím X-15 v roce 1963 se dostala o něco méně, ale především pro společnost Virgin Galactic získal Ansari Prize, tu 10-milionovou cenu určenou pro stroj, který během 14 dnů vlastně dvakrát vzletí na hranici vesmíru. On v tom prvním letu pilotoval právě to výškové letadlo, v tom druhém letu potom pilotoval ten mateřský letoun Bílý rytíř, který vlastně vynáší ten Spaceship One do té výšky primární. Takže člověk, který je opravdu velice významný. Valery Poliakov, zmiňoval jsem ho tady jako rekordmana v nejdelším jednorázovém pobytu ve vesmíru. James McDivitt opět začátky kosmonautiky Apollo 9, Gemini 4, Lodewijk van der Berg, jeden let v roce 1985. Výročí, připomněli jsme si výročí smrti 55 let od smrti posádky Apollo 1, toho tragického začátku tohoto programu. Připomněli jsme si prvního Američana na oběžné dráze Země, Johna Glenna, jeho výročí 25 let od srážky Progressu M34 s Mirem, zničený modul Spectre a veliké problémy. 500 solů amerického stroje Perseverance na Marsu, tehdy měl najeto, ne doposud, ale tehdy v tom okamžiku měl najeto skoro 12 kilometrů, teď je to už myslím, že skoro o půl kilometru, o 30 kilometrů více. 10 let Curiosity na Marsu, druhého roveru, 10 let od smrti Neila Armstronga 25. srpna letošního roku jsme si připomněli. No a připomněli jsme si i ten slavný, vlastně ten druhý slavný projev prezidenta Kennedyho v roce 62 na Riceově univerzitě v Houstonu. Rozhodli jsme se letět na měsíc, ne proto, že to je snadné, ale proto, že to je těžké, že to je složité, že to je obtížné. Konstantin Cielkovský, 165. výročí. Narození už jsme si to připomněli, když po jeho jménem bylo pojmenován ten jeden z těch progresů. No a 65. výročí Sputniku, 65. výročí Lajky, to jsou věci, o kterých se tady asi nemusíme tak zmiňovat. No a už jsme úplně na konci, suborbitální kosmonautika, New Shepard a jeho krátké lety. Spaceship One stále nelétá po tom jednom letu v loni v červenci, kdy se dostali mimo vyhražený koridor, měli let přerušit, nepřerušili, měli šéfa na palubě, tak nepřerušili. Doletěli tam, kam měli. Mezinárodní federace s nima, nebo americká federace s nima zahájila okamžitě řízení, sebrala licenci firmě, ale větší problém je, že sebrala licenci obou pilotům. Údajně Virgin Galactic už má licenci zpátky, ale nemá pro někdo létat, protože piloti tu svoji licenci zpátky ještě nedostali. Vše šéf nařídil, aby pokračovali, to je jedna věc, ale oni pokračovali. Takže údajně ono se o tom, já jsem o tom nenašel žádnou podrobnější informaci, tohle jsou takové kuse informace. Takže každopádně Virgin Galactic pod toho prvního letu loni v létě, v rámci kterého tam letěl i Branson, neletěli, New Shepard létá celkem pravidelně, takže další start v prosinci loňského roku, Laura Shepardová, zase prostě osobnost po napalubě, dcera Alana Sheparda, otec a syn Lance a Cameron Bessovi, takže už nám létají i rodiny. V tomhle okamžiku, když se dostal Blue Origin 19 do vesmíru na těch pár minut, na ty 4 minuty, tak ty 4 minuty bylo ve vesmíru současně 19 lidí. 6 z nich na palubě Blue Origin, na palubě ISS trojice z MS-20, trojice z MS-19, 3-4 z Crew Dragonu a ještě další 3 na čínské stanici. Přesněji 10 Američanů, 3 Rusové, 3 Číňané, 2 Japonci a 1 Němec. Z toho teda bylo 8 platících turistů, těch 6 na Blue Origin a 2 Japonci na mezinárodní kosmické stanici. Takže celkem zajímavá sestava. Myslím si, že na 19 lidí znovu ve vesmíru si ještě chvíli počkáme. Další start 31. března a zase tak kromě dalších i zajímavých jmen, tak tentokrát manželé Sharon a Mark Hagleyovi, Jim Kitchen, cestovatel, který před svým letem na hranici vesmíru navštívil už 193 zemí světa. Takže ten vesmír byl pro něj 194., jak ukazuje na lístečku, na hadříčku, který měl u sebe. A velice krátké dvě ukázky, jak letíme nahoru. Já se přiznám, že mě stále nepřestává udivovat, že ten jeden motor tomu dá takovou sílu. Pořád ten jeden motor se mně zdá málo na to, aby to vynes do té výšky. No a teďka teda jsme se s Fiem dostali o těch pár minut později a ten první stupeň se úspěšně vrací. Sedli si přesně. Další start NS-21. A tady asi nejzajímavější Viktor, jak se to jmenuje? Veskovo, to je tady ten pán na kraji, který byl první, který dokončil takzvaný Explorers Extreme Trifectu, což je dostat se na Mount Everest, dostat se na dno Mariánského příkopu a podívat se do vesmíru. Byť na pár minut. No, tímhletím svým letem to ale sebral tuhle tu šanci o dva měsíce později startující Vanessa O'Brienové, která v podstatě měla našlápnuto k tomu samému, už měla za sebou ten Mount Everest, měla za sebou ten Challenge Deep, ten Mariánský příkop, ale chyběl jí tenhle do vesmíru a dostala se k němu teda o dva měsíce později. Tak teda není prvním pozemšťanem, který to dokázal, ale první ženou, která to dokázala. No a potom ten následující neúspěšný start, NS-23, tentokrát nepilotovaný, naštěstí nepilotovaný, no a po minutě letu během maximálního namáhání Maxque došlo k anomálii, kabina se úspěšně odpojila, úspěšně přistála, nosič byl zničen. Tady to jsou ty poslední okamžiky, tady vidíte už tu anomálii, teď se mi to trošinku rozhodil ten Davidov video, ale tak tady. Tohle to už je ta kabina odlétající samostatně. No, tak to video se zaseklo, tak to nevadí. No a to jsme na konci, já jsem opravdu spěchal. Dneska nám tam létají na dvou orbitálních stanicích dvě posádky, Mezinárodní kosmická stanice, Expedice 68, Expedice 3 na stanici Taichung. Expedice 4? Nemá to být 4, teďka nevím, u těch Číňanů. Co nás čeká? Za pár dní start Shenzhou 15 Číňanů. Je zajímavé, že máme startovat za pár dní, vlastně uprostřed příštího týdne a stále ještě neznáme posádku. Oni ji teda předpokládám znají Číňani už, ale stále ji nezveřejnili ani zdroje, které Spaceflight a podobně, které jim vždycky mají ty informace včas, tak tentokrát, a koukal jsem naposled někdy předevčírem, ještě žádnou informaci o posádce nemají. Přesně, nějaké dohady tam jsou, ale není tam nic potvrzeného. Crew 6 v únoru roku 2023, Polaris Dawn s Jarekem Isaacmanem, kterému se ten loňský Inspiration 4 tak zalíbil, že koupil další mise, letí znovu, tentokrát teda s novou posádkou. No a potom Soyuz MS-23, tam je teda určený datum 16. března, opět dva Američané a Ruska. Přesně obráceně, pardon, dva Rusové a Američanka, to je co. Jsem už pomílený, už mluvím dlouho a spěchám a vynechávám některé věci a pak to takhle popletu. Děkuji vám za pozornost.